Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Healing What's Within karya Chuck DeGroat adalah buku nonfiksi rohani dan psikologis tentang luka batin, trauma, kelelahan, dan rasa terputus dari diri sendiri maupun dari Tuhan. DeGroat menulis sebagai terapis berlisensi, profesor pastoral care dan spiritualitas Kristen, serta pembimbing yang banyak bekerja dengan isu penyalahgunaan trauma, kesehatan pemimpin, dan krisis iman. Tujuan buku ini bukan memberi jawaban cepat, melainkan menuntun pembaca masuk ke proses penyembuhan yang lebih lembut dan jujur. Gagasan utamanya sederhana, kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa belajar memahami dampak tersembunyi yang tertinggal di dalam tubuh, emosi, dan relasi. Buku ini berada di persimpangan antara konseling trauma, spiritualitas Kristen, dan pembentukan diri. Pembaca diajak mengenali rasa malu, marah, sedih, kesepian, dan pola menekan rasa sakit, lalu perlahan kembali kepada diri yang lebih utuh dalam kehadiran Tuhan yang penuh belas kasih. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, luka tersembunyi dipahami sebagai beban batin, bukan kegagalan pribadi. Salah satu tekanan utama dalam Healing What's Within adalah bahwa banyak orang tampak kuat di luar, tetapi membawa rasa sakit yang belum diproses di dalam. DeGroat tidak menggambarkan luka batin sebagai kelemahan moral atau kurang iman. Dia melihatnya sebagai akibat nyata dari pengalaman yang melukai, termasuk penolakan, kehilangan, penyalahgunaan, atau pola relasi yang membuat seseorang belajar bertahan dengan cara menekan perasaan. Pendekatan ini penting karena banyak pembaca religius terbiasa menilai diri sendiri dengan bahasa bersalah, kurang bersyukur, atau tidak cukup percaya. Buku ini menggeser fokus dari penghakiman menuju pemahaman. Ketika rasa malu, amarah, kesedihan, atau kesepian dipandang sebagai sinyal adanya bagian diri yang terluka, pembaca lebih mungkin mendekatinya dengan rasa ingin tahu, bukan dengan penolakan. Secara praktis, ini membuat proses penyembuhan menjadi lebih aman. Seseorang tidak dipaksa membongkar masa lalu secara kasar, tetapi diajak melihat apa yang membuatnya macet, apa yang membuatnya mematikan rasa, dan apa yang menghalangi sukacita serta pertumbuhan. Kerangka ini membuat buku tersebut berbeda dari nasihat rohani yang hanya menekankan ketegaran. Kedua, tubuh menjadi tempat penting untuk membaca emosi yang lama ditekan. DeGroat menekankan hubungan antara tubuh dan emosi, terutama karena luka yang tidak diakui sering muncul lewat tanda fisik. Buku ini tidak memperlakukan tubuh sebagai bagian sekunder dari kehidupan rohani. Sebaliknya, tubuh dilihat sebagai saksi yang menyimpan jejak kecemasan, ketegangan, kelelahan, dan rasa tidak aman. Gagasan ini dekat dengan pendekatan trauma yang memahami bahwa pengalaman menyakitkan tidak hanya tinggal sebagai ingatan, tetapi juga memengaruhi napas, pola tidur, reaksi tubuh, dan kemampuan seseorang untuk hadir dalam relasi. Bagi pembaca, implikasinya cukup konkret. Penyembuhan tidak cukup dilakukan dengan berpikir votif atau memahami doktrin secara benar. Orang perlu belajar memperhatikan sinyal tubuh, mengenali kapan tubuh sedang menegang, mati rasa, atau bereaksi berlebihan, lalu bertanya emosi apa yang mungkin sedang meminta perhatian. Dalam konteks spiritualitas Kristen, hal ini memperluas cara memahami pertobatan dan pemulihan. Kembali kepada Tuhan juga berarti kembali menghuni tubuh sendiri dengan lebih sadar. DeGroat tidak menjadikan tubuh sebagai musuh yang harus dikendalikan, melainkan sebagai bagian dari diri yang perlu didengar dengan hormat. Ketiga, Tuhan digambarkan sebagai saksi penuh belas kasih terhadap trauma. Ciri penting buku ini adalah cara DeGroat membingkai kehadiran Tuhan dalam proses penyembuhan. Ia tidak terutama menampilkan Tuhan sebagai pengawas yang menuntut performa rohani, melainkan sebagai saksi yang penuh belas kasih terhadap luka manusia. Bagi orang yang mengalami trauma, gambaran tentang Tuhan sering ikut tercemar oleh pengalaman dengan otoritas yang keras, tidak aman, atau manipulatif. Karena itu, bahasa rohani yang terlalu cepat menyuruh percaya atau mengampuni bisa terasa menambah beban. DeGroat menawarkan pendekatan yang lebih hati-hati. Ia mengajak pembaca membayangkan Tuhan hadir di tempat-tempat batin yang biasanya disembunyikan, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menemani dan memulihkan. Ini bukan sekadar gagasan teologis abstrak. Dalam praktiknya, pandangan ini membantu pembaca mengurangi rasa takut saat berhadapan dengan kenangan, emosi, atau bagian diri yang terasa kacau. Jika Tuhan dipahami sebagai pribadi yang sanggup menyaksikan penderitaan tanpa meninggalkan manusia, maka doa dan refleksi bisa menjadi ruang aman. Keunikan buku ini terletak pada integrasi antara iman Kristen dan kepekaan trauma, sehingga spiritualitas tidak dipakai untuk menutup luka, tetapi untuk menemaninya menuju pemulihan. Keempat, ingatan dan imajinasi dipakai untuk membangun kembali rasa aman, Healing Words Within juga menyoroti peran ingatan dan imajinasi dalam proses pemulihan. DeGroote berbicara tentang praktik mengingat secara redemptif, yaitu mengingat momen anugerah, kebaikan, dan kehadiran yang menolong seseorang melawan narasi batin yang gelap. Ini bukan berarti menyangkal pengalaman buruk. Justru, ingatan yang menyakitkan perlu ditempatkan dalam cerita yang lebih luas, agar penderitaan tidak menjadi satu-satunya suara yang mendefinisikan diri. Imajinasi juga dipakai sebagai sarana rohani dan psikologis. Ketika seseorang sulit merasa aman, latihan membayangkan tempat, relasi, atau kehadiran Tuhan yang penuh penerimaan dapat membantu tubuh dan batin belajar pola respons yang baru. Nilai dari pendekatan ini terletak pada sifatnya yang konkret. Pembaca tidak hanya diminta memahami ide penyembuhan, tetapi diberi arah untuk membentuk pengalaman batin yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik seperti ini dapat menolong orang yang terus mengulang cerita lama tentang tidak layak, sendirian, atau rusak. Dengan mengingat dan membayangkan secara lebih sadar, seseorang mulai membangun ruang internal yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh trauma. Terakhir, kecanduan dan pola pelarian dibaca sebagai tanda kebutuhan yang lebih dalam. Salah satu dimensi yang menonjol dalam pembahasan DeGroote adalah cara melihat kecanduan, pelarian, dan perilaku numbing. Buku ini tidak berhenti pada pertanyaan tentang bagaimana menghentikan kebiasaan buruk. Ia mengajak pembaca bertanya, kebutuhan apa yang sedang dicari lewat perilaku itu dan luka apa yang sedang berusaha diredakan. Cara pandang ini tidak membenarkan tindakan yang merusak, tetapi menghindari pendekatan yang hanya mempermalukan. Dalam banyak tradisi religius, kecanduan sering dibicarakan terutama sebagai dosa, kelemahan kehendak, atau kegagalan disiplin. DeGroote menambahkan lapisan yang lebih dalam bahwa perilaku tersebut sering menjadi strategi bertahan ketika seseorang tidak tahu cara lain untuk menghadapi kesepian, kecemasan, rasa malu, atau rasa tidak berharga. Implikasi praktisnya cukup besar. Jika masalah dilihat hanya sebagai perilaku, solusinya cenderung berupa kontrol dan hukuman. Tetapi jika perilaku dilihat sebagai tanda dari kebutuhan yang belum tersentuh, proses penyembuhan dapat mencakup kejujuran, dukungan komunitas, relasi yang aman, dan pengenalan diri. Dengan begitu, perubahan bukan hanya soal berhenti melakukan sesuatu, tetapi belajar menerima dan merawat bagian diri yang selama ini kelaparan akan kasih dan koneksi. Kesimpulannya, Healing What's Within cocok dibaca oleh orang yang merasa lelah secara batin, membawa luka lama, sulit merasa dekat dengan Tuhan, atau sering tampak baik-baik saja padahal di dalam merasa terpecah. Buku ini juga berguna bagi pendeta, pembimbing rohani, konselor, dan pemimpin komunitas yang ingin memahami pemulihan dengan kepekaan terhadap trauma. Manfaat praktisnya terletak pada cara buku ini membantu pembaca mengenali rasa sakit tanpa langsung menghakiminya, mendengarkan tubuh, memahami pola pelarian, dan membangun kembali relasi dengan diri sendiri, orang lain, serta Tuhan. Secara intelektual, buku ini memberi jembatan antara psikologi trauma dan spiritualitas Kristen, tanpa membuat salah satunya menelan yang lain. Dibandingkan banyak buku rohani populer tentang pemulihan, karya DeGroote menonjol karena nadanya tidak tergesa-gesa dan tidak memaksa pembaca tampil sembuh. Ia lebih menekankan proses kembali, memperhatikan, dan menerima kehadiran Tuhan di tengah bagian diri yang terluka. Dibandingkan buku konseling yang lebih klinis, buku ini juga memiliki bahasa iman yang hangat dan pastoral. Diferensisinya ada pada kombinasi antara pengalaman terapis, kepekaan terhadap luka spiritual, dan perhatian terhadap tubuh, emosi, memori, imajinasi, serta komunitas sebagai bagian dari penyembuhan yang utuh. Jika Anda ingin mendukung Chuck DeGroote, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.